Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në projektligjin për gjykatën speciale mbeten edhe 3 çështje kontestuese që pengojnë procedimin e tij në kuvend. Në Maqedoni nuk ka optimizëm për bisedimet e sotme në Bruxelles për zgjidhjen e krizës politike. Nën presionin e kritikave, presidenti Obama shton praninë e forcave amerikane në Irak. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nën presionin e kritikave se ai nuk ka një strategji të plot për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pritet që së shpejti të urdhërojë rritjen e numrit të forcave amerikane në Irak. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke konsideruar dërgimin e 1000 trajnerëve dhe këshilltarëve shtesë për të ndihmuar forcat irakiane. Për akomodimin e trupave shtesë, administrata është duke konsideruar gjithashtu ngritjen e një bazë të re ushtarake në provincën Anbar të Irakut. Fitoret e fundit të Shtetit Islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të SBA-s. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të qëndrojë sot në Itali. Putin do të takojë në Vatikan Papa Franciskun, me të cilin do të bisedojë për krizën në Ukrainë, gjendjen e të krishterëve në lindjen e mesme, si dhe për marrëdhëniet ortodokse katolike. Papa deri më tash nuk ka marrë anë në krizën në Ukrainë, ndërsa fuqitë perëndimore kanë sanksionuar Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimesë dhe nxitjes së trazirave në lindje të Ukrainës. Putin do të qëndroj edhe në Milano dhe Rom. Pakistani ka ekzekutuar me varje një person i cili ka qenë vetëm 15 vjeç kur është dënuar me vdekje nën akuzat për vrasje. Ekzekutimi është bërë me gjithë protestat e grupeve të drejtave të njeriut dhe të Kombeve të Bashkuara. Aftab Bahadur Masi është dënuar me vdekje për vrasjen e 3 personave në vitin 1992, por organizatat e të drejtave të njeriut kanë thënë se dëshmitarët që kanë përfshirë Bahadurin janë torturuar. Avokatet e Bahadurit kanë thënë se edhe ai është torturuar për të pranuar fajsinë. Dëshmia e marrë nga tortura është e papranueshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka postuar në Twitter një fotografi të tijën nga spitali në Boston, duke thënë se është mirë dhe se është duke punuar. 10 ditë më parë, Kerry ka thyer këmbën në një aksident me biçikletë në Alpet franceze. Në fotografi, Kerry duket i ulur në karrige, duke pushuar këmbën e djathtë dhe duke folur në telefon. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Kerry do të jetë në gjendje që të udhëtojë në Evropë në fund të këtij muaji, për rrethin e fundit të negociatave me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian pritet që të harmonizojnë të paktën edhe 3 çështje kontestuese në projektligjin për gjykatën speciale. Afati kohori i funksionimit të gjykatës, vërtetësia dëshmive të dëshmitarëve dhe kthimi i arkivit në Kosovë përmenden si çështje që duhet të zgjidhen para se ligjet të shkojnë në kuvendin e Kosovës për miratim. Zjedin Gashi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Ligji për gjykatën speciale për krime lufte i negociuar ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe zyrës ligjore të Bashkimit Evropian nuk i është proceduar ende kuvendit të Kosovës. Kjo ka lënë të nënkuptohet se kanë mbetur edhe disa çështje për të sqaruar para se ai të vlerësohet i hartuar dhe i gatshëm për procedurën e miratimit. Tashmë sipas njoftimeve ende jo zyrtare, termi gjenocid nuk figuron më në këtë projektligj, por ai thuhet se duhet të përpunohet deri në detaje në mënyrë që të garantoj funksionim të drejtë dhe të paanshëm të dhomave të veçanta që do të themelohen në të ardhmen e të cilat do të drejtohen nga prokurore gjykatës ndërkombëtar. Këto dhoma kryesisht pritet të hetojnë raste të supozuara të krimeve të luftës që pretendohet se si kanë kryer disa pjesëtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovsi numëron 3 çështje kryesore të cilat sipas tij duhet të garantohen me këtë projektligj.
Draft ligj i cili i qartëson të gjitha gjerët, formën e funksionimit të kësaj gjykate, përcakton qartë kohëzgjatjen e kësaj gjykate, se sa prej kurë cila do tjetë periudha kohore, që me qëllim që tjetë kjo rasti i fundit dhe mos të përdoret si shpatë në bikokën e Kosovës, jo ka pas krime, apo s'ka pas krime.
Së dyti, Grabovsi thot se duhet të përcaktohet qartë dhe barazia e palëve në proceset gjyqësore, duke marë parasysh vetëm dëshmitë dëshmitarëve kredibil dhe jo dëshmitë dëshmitarëve që si pas ti për përfitime personale dhe për një strehim në ndonjë vend tjetër shpifin kundër figurave të luftës në Kosovë. Kurse së treti, si pas deputetit Grabovsi, duhet të përcaktohet edhe e drejtë e kthimit të arkivit të kësaj gjykate në Kosovë. Nga Komisioni për legislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj ka konfirmuar për programin ton se qeveria e Kosovës nuk i ka proceduar ende kuvendit draft ligjin për gjykatën speciale.
Komisioni deri më tani nuk ka marrë asnjë dokument zyrtar që është në formën e projekt ligjit, edhe për mënyrën e shtuar debatit për seancën plenare.
Ndërkohë partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë në themelimin e kësaj gjykate, përderisa lëvizja vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as protestën si mjet kundërshtimi. Dy partitë tjera në opozit nuk e konfirmojnë as mohojnë mundësinë e protestave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se aktiviteti politik kundër kësaj gjykate është duke vazhduar, kurse për hapa tjerë si pasaj, opinioni do të njoftohet në ditët në vijim.
Pasi siç kemi thënë bazim, konsiderojnë që gjykata nuk duhet të sillet fare në kuvend, sepse është një proces krejt jo legjitim i cili shkon jashtëzakonisht shumë në disfavor të suverenitetit të vendit tonë.
Ndërsa në Kosovë ka shumë dilema rreth kësaj gjykate, nga faktorin ndërkombëtar janë ripërsëritur mesazhet politike se dështimi i Kosovës që të themeloj atë do ta çonte çështjen drejt Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjes, Valona.
Gjykata e posaçme për krime lufte, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet në gazeta sot?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë pas se fjalët gjenocid dhe pastrim etnik pritet të hiqen nga dokumenti i Bashkimit Evropian për themelimin e gjykatës speciale në mënyrë që kjo e fundit më pas të dalë provotim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve të gazetës, para kosovare dhe zyra ligjore e Bashkimit Evropian po i diskutojnë modalitetet e fundit për draft ligjin e gjykatës speciale dhe se nga 11 rekomendimet e parashtruara nga ekipi teknik i palës kosovare, vetëm dy prej tyre mund të inkorporohen në draftin e hartuar nga BE-ja. Gazeta Zëri ka mësuar se grupi politik i përbërë nga presidentja Jahjaga, krye parlamentari Veseli, krye ministri Mustafa dhe zëvendësi i tij Saçi i kanë në duar dy dokumentet që kanë të bëjnë me krimin e speciales, njëri i hartuar nga BE-ja, ndërsa tjetri me vrejtjet e ekipit teknik kosovar. Të njëjtat burime i kanë bërë media gazetës se deri në fillim të javës së ardhshme pritet të qartësohet më shumë situata rreth ndryshimeve që mund të bëhen në dokumentin e Bashkimit Evropian, i cili do të jetë dokument final që do të procedohet për miratim në kuvendit e Kosovës. Valona.
Misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK shpesh ka qenë temë komentuar, Zenel. A ka diçka të re sot?
E përditshmja koaditore, Valona, ka mësuar nga burimet e saj se Kombet e Bashkuara duan që të ringjallin misionin e tyre UNMIK nëpërmjet rimarrjes së kompetencave për të trajtuar rastet që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë. Tani që misioni të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX-i ka mbetur edhe një vit mandat, burimi i kohës ditore që është duke vëzhguar procesin e kalimit kompetencave ka treguar përpjekjen e OKB-s për të rimarë kompetencën e trajtimit të krimeve të luftës. Gazeta ka mësuar se Kombet e Bashkuara e kanë ngritur këtë çështje në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian në kohën kur EULEX-i ka filluar të shikojë një strategji për rastet që janë në trajtim, përfshirë edhe vendimet për hetim që kanë të bëjnë me krimet e luftës dhe për cilat EULEX-i do të heqë dorë nga roli prijës në trajtimin e tyre. Burimi koazitore ka thënë postierash se Bashkimit Evropian janë dhënë sinjale që rastet e krimeve të luftës të mos transferohen në prokurorinë speciale pa vendosur për këtë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për seancën parlamentare kushtuar heroit kombëtari Sa Bulletini. Gazeta ka vënë pas se parlamentarët kosovarë shpalosën arsenalin e tyre oratorik, poetik, nacionalist në një seancë solemne kushtuar Sa Bulletinit, estat e cilit pas një odiseade politiko-mediatike do të rivarosen sot në veri të Mitrovicës. Evokimi i figurës e Sa Bulletinit pashmangshëm e vë para përgjegjësisë politikanët kosovarë, thekson gazeta. Dhe shtrom pyetjen se nëse ata shprehen me aq fjalë të forta ndaj përkushtimit për kombin, a janë në të vërtetë vetë kontribues në shtetformim. Figurat historike më stepërmi u shërbejnë njerëzve të pushtetit për të kamufluar, thekson gazeta, dhe prap shtron pyetjen se a nuk është një farë manipulimi edhe epizodi i pakëndshëm i planit qeveritar për rivarosjen e estrave të heroit në Vlorë, ku përfshin nivellet të larta shtetërore. Gazeta thekson se nderimi formal që pushtetarët kosovar i a bëjnë njërit prej simboleve të luftës për lirit shqiptarëve është i pamjaftueshëm, sepse nderimi dhe respekti vërtet është ndjekja me besnikri e idealit të Sa Bulletinit dhe bashkë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga rajoni, sot në Bruxelles vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, por bazuar në qëndrimet e partive kryesore, njohësit e çështjeve politike nuk presin zgjidhje. Tema kryesore e takimit do të jetë forma e qeverisjes së vendit. Negociatat janë vazhdimsi e takimit të para 10 ditëve në Shkup, kur partit politike janë pajtuar për zgjedhje të parakoshme parlamentare të cilat do të mbaheshin në prill të vitit të ardhshëm. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadriun.
Liderët e katër partive kryesore politike të mërkurën në Bruxelles do të vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Tema kryesore e bisedimeve mes kryeministrit Nikola Gruevski, kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, atij të Bashkimit Demokratik për Integrim Alea Meti dhe kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi do të jetë forma e qeverisjes së re deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm, për të cilat u morën vesh në takimin e para 10 ditëve në Shkup me ndërmjetësimin e komisionerit të BE-së për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han. Partit në bisedime shkojnë me qëndrime tashmë të njohura. Kryeministri Gruevski refuzon çdo propozim për qeveri kalimtare, ndërsa opozita thot se bisedimet do të konsiderohen të dështuara nëse nuk arrihet ta marrëveshje për qeveri kalimtare pa kryeministrin Gruevski, i cili sipasaj ka humbur legitimitetin për të qeverisur vendin pas krimeve të zbardhura nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Duke e komentuar pozicionet e tilla, njohësit e çështjeve politike nuk presin asnjë epilog nga takimi.
Dhe ky rikonfirmim i pozicioneve në kupton që kryeministri Gruevski do të vazhdoj të insistoj që tjetë kryetari qeveris edhe në të ardhmen, një qëndrim i cili është pari papranueshëm për opozitën maqedonase, e cila do të pranon të çdo variant qeveris re pa kryeministrin Nikola Gruevski.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Edhe Denko Malevski, ishte diplomat dhe profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit, nuk pret ndonjë epilog pozitiv. Ai thot se kryeministri Gruevski duhet të pranojë të tërhiqet nga skena politike, pasi çdo refuzim do të thellonte edhe më shumë krizën. Të gjithë do të dëshironim që të ketë një epilog pozitiv për daljen nga kriza, megjithatë qëndrimet radikale mes palëve apo qëndrimet të diametralisht të kundërta mes dy partive kryesore politike nuk lënë shumë hapësirë për të besuar se mund të ketë zgjidhje të krizës. Opinioni më i gjerë pretë që partia udhëheqëse të merë përgjegjësim për situatën të cilën e ka krijuar apo humbjen e besimit të që të qeverisë me vendin, që në kushte normale do të nënkuptonte tërheqen nga politika apo nga pozitat udhëheqëse, për t'i hapë rrugën një ekipi të ri për më këmbjen e institucioneve dhe tërë sistemit të demokratik në vend. Thoto Malevski, duke shtuar se në rasi kryeministri Gruevski nuk heq dorë nga qëndrimet e drejtanishme, që ai dhe partia e tij të drejtojnë qeverinë e re deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjet e krizës nuk mund të ketë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose dhe llogarit e Radio Son në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.